Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidentja Yahya ka thekson rëndësinë e integrimit të komunitetit rom. Në veri, kushtetuta e Kosovës nuk ekziston, thonë analistët. Jemeni rrezikon të futet në krizë humanitare, paralajmëron organizata botërore e shëndetësisë. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahyaga, ka pritur sot në takim përfaqësuesit e komunitetit rom në Kosovë me në krye Kujtim Paçakun, deputet i Kuvendit të Kosovës. Takimi i delegacionit të komunitetit rom me presidentën është bërë në shënimin e ditës ndërkombëtare të romëve. Në një komunikat nga presidenca, thuhet se Yahyaga ka theksuar rëndësinë e integrimit të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, përfshirë edhe komunitetin rom në shoqërinë dhe institucionet e vendit. Përmirësimi i kushteve të jetesës dhe ofrimi i perspektivës më të mirë për të gjithë qytetarët pa dallim është përparësi e punës së institucioneve të vendit, ka thënë Yahyaga. Punëtorët e ndihmës në Jemen paralajmërojnë për krizë humanitare derisa vazhdojnë luftimet e rënda midis rebeleve shiit Huthi dhe forcave qeveritare për kontrollin e qytetit Aden. Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë të ditur se së paku 560 njerëz janë vrarë dhe rreth 100.000 janë zhvendosur pas intensifikimit të luftimeve në 3 javët e fundit. OBSH ka thënë se furnizimet mjekësore nuk janë duke arritur në kohë. Një koalicion i ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite është duke bombarduar caqet e rebeleve që 2 javë. Drejtori i CIA-s John Brennan ka mbrojtur marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe ka thënë se kritikat për të nuk janë të sinqerta. Në një fjalim në Universitetin e Harvardit, Brennan ka thënë se është befasuar me Iranin, i cili sipas tij ka rënë dakord që të bëjë aq shumë lëshime për programin e tij bërthamor gjatë negociatave me 6 fuqitë botërore. Ai ka thënë se njerëzit që mendojnë se marrëveshja i hap rrugën Iranit për të krijuar bombën atomike nuk janë të sinqertë nëse i din faktet. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se marrëveshja kërcënon ekzistencën e Izraelit. Policia e Spanjës ka arrestuar 10 persona në ndryshimet se kanë lidhje me aktivitetet terroriste dhe militantët islamistë. Në një deklaratë të policisë në rajonin e Katalonjës, thuhet se arrestimet janë bërë në 5 qytete, përfshirë edhe kryeqytetin rajonal të Barcelonës. Rreth 360 policë kanë marrë pjesë në 13 bastisje në njërin nga operacionet më të mëdha të rajonit kundër militantëve të dyshuar. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras ka arritur në Moskë për bisedime me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Qeveria e majtë e Tsipras është përfshirë në negociata për paketën e saj të ndihmës dhe mund të mbetet pa fonde brenda disa javësh. Tsipras dhe Putin pritet të diskutojnë marrëdhëniet midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë, të cilat janë tensionuar keq nga kriza në Ukrainë. Korrespondentët thonë se Rusia ka problemet e saj ekonomike dhe vështirë se mund ta ndihmojë Greqinë. Ndam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Nesër bëhen saktësisht 7 vjet prej se Kosova ka nënshkruar kushtetutën e Republikës. Ekspertët vlerësojnë se pjesa veriore e Kosovës paraqet sfidën më të madhe në zbatimin e aktit më të lartë juridik. Sipas tyre, kushtetuta ka vështirësi në zbatim edhe në aspekte të tjera. Dëgjojmë Arton Konushevcin.
Kushtetuta e Kosovës edhe 7 vjet pas miratimit të saj vazhdon të mos zbatohet në disa aspektet e saj, thonë ekspertët e çështjeve kushtetuese dhe analistët politik. Ata konsiderojnë se në 7 vjetorin e miratimit të saj, zbatimi i plot i kushtetutës sfidohet në disa aspekte. Profesori dhe eksperti i çështjeve kushtetuese Riza Smaka, i cili ka qenë edhe antar i Komisionit për Hartimin e Kushtetutës, mendon se në Kosovë ende ka probleme të mëdha në zbatimin e kushtetutës.
Deri sot Kosova është shtet juridik, ama nuk është shtet i së drejtës. Një pse, dhe të tjera, strukturat politike, me qëndrime politike, u shmangen dispozitave ligjore aplikative. E ku do në shtetet e së drejtës të përparuara të kohës, politika e kryon juridiken me pastaj përderisa nuk ndryshohet e plotësohet juridika, ajo e komandon politiken.
Edhe analisti i çështjeve politike Halil Matoshi konsideron se edhe pse kushtetuta e Kosovës është një kushtetut moderne, praktikisht në shumë aspekte nuk zbatohet. Ai madje thot se kushtetuta nuk zbatohet, sidomos për sa i përket sundimit të ligjit.
Kushtetuta si akti më i lartë juridiko-politik nga e cila kanë derivu ligjet në shtetin e Kosovës, praktikisht mbetet vetëm në letër, postulatën në letër, ndërka që nuk vrehet zbatushmenia asaj në një përqindje shumë të madhe.
Profesori Riza Smaka mendon se zbatimi kushtetutës në veri të Kosovës, por dhe në komunat me shumicë serbe, konsiderohet si problem politik. Ai thot se në ato komuna të panuara me shumicë serbe vazhdojnë të funksionojnë strukturat që mbështeten nga pushteti në Republikën e Serbisë.
Çështja e veriut është çështje specifike, por kryesisht politike, edhe shprehje e raportit të forcave në terren. Kjo është çështje e ktill, edhe natyrisht këtu edhe politikat do duhet ishin shumë më proaktive.
Lidhur me shtrirjen e kushtetutës në veri të Kosovës, analisti Matoshi thekson se për atë pjesë kushtetuta nuk ekziston.
Në veri nuk sundon as pak, do të thotë nuk mbretnojnë ligjet në primën e kushtetutës së Kosovës. Praktikisht për veriun e Kosovës kushtetuta e Republikës është inexistente.
Kushtetuta e Kosovës është miratuar me 9 prill të vitit 2008, përderisa ajo kishte hyrë në fuqi me 15 qershor të po atij viti. Ky akt juridik Kosovën e definon si një shtet qytetar me shoqëri shumë etnike, e përbërë nga shqiptarë dhe komunitetet e tjera, si dhe e definon Kosovën si një shtet laik. Kushtetuta e Kosovës në atë vit ishte certifikuar dhe nga shefi i zyres civile ndërkombëtare Peter Faith. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Nuk dihet ende se çfarë po ndodh me procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës. Vlera në treg e kësaj kompanie, sipas ekspertëve, ka shënuar rënje të madhe, ndërkohë që autoritetet e Kosovës nuk janë duke bërë përpjekje që ta fuqizojnë këtë kompani, që në të ardhmen të ketë një vlerë më të lartë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Ende nuk ka rifiluar ndonjë proces i ri i privatizimit të 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës pas dështimit të dy që kishte pasur në fund të vitit 2013. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe të telekomunikacionit në prononcim dhënë për Radio Evropa e Lirë, gjendjen e kësaj kompanie nuk e quajnë të kënaqshme. Privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, eksperti çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi nuk e konsideron si një proces i cili duhet të ndodhë tani, kur aktualisht, si shtekson ai, vlera e kësaj kompanie ka rënë në treg.
Zgjedhja më një herë është shitje vetëm çka do ta devalvojë edhe më shumë në këtë kompani. Për këtë arsye shumë e pranueshëm është koncepti që spori këtë kompania, përkatësisht për të krijuar të forcohet, rris ofertën të jetë shumë afër edhe konsumatorëve të saj, e tek në një periudhë tjetër kur edhe zgjedhja në treg është më e pranueshme të shitet pjesërisht.
Në programin e qeverisë së Kosovës për vitin 2015-2018 është theksuar se privatizimi ndërmarrjeve publike duhet të ndodhë, por vetëm atëherë kur privatizimi si proces do të maksimizonte vlerën e ndërmarrjes dhe përfitimeve të tjera që ndërlidhen me privatizimin. Në rastin e Post Telekomit të Kosovës është thënë se qeveria e Kosovës duhet të rishikojë strategjinë ekzistuese për privatizimin e saj. Para se të privatizohet duhet të përmirësohet performanca e kësaj kompanie nëpërmjet një menaxhmenti efikas dhe investimeve kapitale për të arritur aftësinë konkurruese të kësaj kompanie dhe vlerën e saj në treg, thuhet në programin e qeverisë së Kosovës. Eksperti telekomunikacioni dikur drejton në Post Telekomin e Kosovës, Agron Dida, thot se autoritetet kompetente nuk janë duke bërë përpjekje që ta ngrisin vlerën në treg të kësaj kompanie.
Nuk po përpiqet kjo qeveri edhe regulatori i telekomit. Këta të gjithë po përpiqen. Ky e përfshi edhe menaxhmentet e dirigjuara, domethënë të PTK-s në vargun gati 10 vjet të përtej. Janë të përpjek vazhdimisht vetëm me ja ulë vlerën. Këta qeveritarë thjesht kanë kredibilitet me bo asgjë. Unë jam shumë pesimist, ajo do të bije vazhdimisht, domethënë se ata punojnë në ndërlizimin e atyre vlerës së cilat janë të interesuar natyrisht me zgjidhjen në mënyrë deri në fund.
Oferta prej 277 milion euro e kompanisë gjermane Axos Capital me konsorcium Najafi Companies ishte shpallur fituese në shitjen e 75% të aksioneve, por që ishte pezulluar më pas kur procesi privatizimit nga qeveria Kosovës ishte shpalli dështuar. Për të rritur vlerën në treg të Post-Telekomit të Kosovës, ekspert i çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi thekson se ky proces i privatizimit duhet të deblokohet, si dhe të përvetësohen teknologjitë e reja që ndodhin në botën e telekomunikacionit dhe të aplikohen ato.
Kjo mund bërë që për mes formave të kreditimit ku vështi do t'ishte përsirit për të këja apo edhe me financimet të ndryshme nëse ka nevoj edhe me ndimat a fat shkurta, të leta, pa implikime bugjetore për i qeverisë Kosovës.
Si do të qovë që nga fillimi i procesit të privatizimit të Post-Telekomit të Kosovës i filluar në vitin 2009, qeveria e Kosovës ka shpenzuar miliona euro për këshiltar të transakcionit dhe për këshiltar strategjik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Kras.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Talibanët kanë befasuar këtë javë kur kanë publikuar biografi në detaje të liderit të tyre Mullah Omar. Ata madje kanë përshkruar në detaje jetën e tij personale dhe familjare. Korrespondenti Frud Bezhan ka nxjerr disa elemente nga ky dokument, dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur. Mullah Muhammed Omar ka udhëhequr talibanët afgan për afro 2 dekada, por për të është ditur pak. Ka qenë befasi e rrallë kur talibanët papritur kanë publikuar këtë javë biografinë e Omarit për të shënuar 19 vjetorin e udhëheqjes së tij. I publikuar në 5 gjuhë në një webfaqe të talibanëve më 5 prill, dokumenti prej 5.000 fjalësh përshkruan në detaje aktivitetet e Omarit. Ai po ashtu tenton të qartësoj faktet e diskutueshme rreth Omarit, i cili nuk është paraqitur në publik që nga ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara në Afganistan më 2001, si dhe të zhdukthash e themet për eliminimin e tij. Analistët thonë se koha e publikimit sugjeron se grupi po bën përpjekje të kundërvihet ndikimit të grupit ekstremist të Shtetit Islamik brenda radhëve kryengritëse. Talibanët kanë parë vazhdimisht dezertime të Shtetit Islamik gjatë muajve të fundit. Disa militantë madje kanë shprehur zhgënjimin e tyre me heshtjen e Mullah Omarit përballë konkurrencës. Talibanët thonë se biografia është publikuar për të parandaluar propagandën e rremen nga një numër i shkrimtarëve të rrem, analistë dhe qarqe të njëanshme. Talibanët kanë lëshuar deklarata me shkrim që thuhet se janë bërë nga Mullah Omar, por disa vjet pa ndonjë video apo audio incizim të tij, kanë rritur spekulimet se lideri taliban mund të jetë i sëmurë rënd ose i vdekur. Biografia thekson se Mullah Omar është ende lider në hierarkinë aktuale të Emiratit Islamik të Afganistanit. Kështu është quajtur Afganistani gjatë sundimit të talibanëve në periudhën 1996-2001. Dokumenti thotë se Mullah Omar informohet çdo ditë me ngjarjet në vendin e tij si dhe në botën e jashtme. Edhe pse gjurmohet rregullisht nga ana e armikut, nuk ka asnjë ndryshim madhor në punën rutinore të Mullah Muhammed Omarit në organizimin e aktiviteteve xhihadiste si lider i Emiratit Islamik, thuhet në dokument. Ai ndjek dhe inspekton aktivitetet kundër pushtuesve të huaj brutal dhe pa fe, thekson dokumenti. Omar ka pak fotografi, vendodhja e tij mbetet e panjohur, por besohet se udhëheq kryengritjen e talibanëve afgan nga Pakistani fqinj. Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili ka ofruar 10 milion dollar për kokën e Omarit, e përshkruan atë si mashkull të gjatë me një plagë në sy. Në pjesën për personalitetin e tij, biografia thotë se Mullah Omar është i qetë dhe nuk e humb durimin apo guximin e tij. Dokumenti thot se ai është i dashur dhe ka sens të veçantë të humorit, pasi ai kurrë nuk e konsideron veten superior ndaj kolegëve të tij. Po ashtu thuhet se Mullah Omar nuk ka shtëpi të tijën dhe as llogari bankare, as brenda vendit, as jashtë dhe as me ndonjë emër tjetër. Biografia po ashtu thot se Omar ka ndjekur medresen duke hedhur poshtë pretendimet se ai është analfabet. Në që e së ndëruar, kjo ishte tëra për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radios Son në Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00, bashkë miru të qofshim.